sequens sia sancti evangelii secundo Luca. In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis, beati oculi quae vident quae vos videtis. Dico eni vobis quod multi profetet reges voluerunt videre quae vos videtis et non viderunt, et audire quae auditis et non audierunt. Et ecce qui in legis spiritus surrexit et ansinum et dicens, Magister, quid faciendo vitam aeternam possidebo? At ille dixit ad eum, in legge quid scriptum est, quum modo legis? Ille respondens dixit, Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo et ex tota anima tua, et ex omnibus viribus tuis, et ex omni mente tua et proximum tuum sic ut eum. Dixi qua illi, rete respondisti, hoc fac et vives. Ille haute volens justificare se ipsum dixit ad Iesum, et quis esse meus proximus. Suscipiens autem Iesus dixit, homo quida descendebat ab Hierusalem in Jericho, et incidit in latrones qui essiam despolia verunt eum, et plagis impositis abierunt, semi vivo relieto. Ancidit autemus sacerdos quid an descenderant ead via, et viso illo preterivit. Similiter et levita cum esse secus locum et videret eum et per transit. Samaritanus haute quid amite faciens venit secus eum, et videns eum misericordia motus est. Et appropriens adigavit vulnera eius in fundens alium et vinum, et imponens illum iniumentum sum nuxit in stabulum, et curam eius egit. Et altera die protuli duos denarios et edis tabulario et ait, coram illius habe, et quocunque supererogaveris ego cum redier oredam tibi. Quis aurum triumvideto tibi proximus fuisse illi, qui incidit in latrones. At ille dixit, qui fecit misericordiam in illum. Et ait illi Iesus, vade, et tu fages similiter.